14 травня незарегистрованная организация «Молоды фронт» плануе провести марш за незалежность. Акцыя прымеркаваная да гадавіны рэферэндуму 1995 году, на якім была змененая дзяржаўная сімволіка, а расійскай мове нададзены статус дзяржаўнай. Мы атрымалі такое тэлефанаванне на гэтую тэму.
Пасля выступа на свабодзе Дмітрыя Дашкевіча з нагоды планаванай «Маладым фронтам» акцыі на 14 траўня, маю пытанне да свабоды. Ці мае рацыю Змітер, кажучы, што акцыя будзе пратэставаць супраць змены сімволікі менавіта на тым сумневным рэферэндуме? А ці варта на самой справе казаць, што сам рэферэндум змяніў сімволіку? Ведь вядома, што тады выбаршчыкі аддалі свае галасы на карысць гэтага пытання ў колькасці толькі 48 з хвосцікам адсоткаў, калі для зацверджання вынікаў апытання патрэбны 50% плюс адзін голас. А Змітер у 95 годзе быў вельмі маладым, і таму, відаць, таго не ведаюць. Я, законопослухмяны грамадзянин своей краины, не могу сгодиться с свержением Змітера. Так, кто из нас мае рацию? Чекаю отказа. Владимир Зверник.
С просьбой вызначить, кто мае рацию, слухач ці лидер молодого фронту Змітер Дашкевич, мы звернулися до Сергея Антончыка. У 1995 годе он был депутатом Верховного Совета 12-го скликания.
Я лічу, што Змітер Дашкевіч правы ў тым сэнсе, што самае ж галоўнае адбылося якраз на ганебным рэферэндуме. З другога боку, той слухач, які тэлефанаваў, ён таксама мае рацыю, таму што калі ўзяць агульную колькасць выбаршчыкаў, а не тых выбаршчыкаў, якія прынялі ўдзел, то на самай справе 50% насельніцтва не прагаласавала за гэты рэферэндум. І вынікі рэферэндума фактычна, а не юрыдычна, былі прыняты вельмі хутка. Таму мне здаецца, што Змітер правы, таму што ганебны рэферэндум ён даў пачатак гэтых антыканстытуцыйных дзеянняў улады.
Працягнем праграму такім тэлефанаваннем.
У мяне вопрос. Появилась ли правозащитная организация «Ликвидатор» в городе Минске, которая очень необходима не только для пострадавших из-за Чернобыльской катастрофы?
Заснавальнікі аб'яднання «Ліквідатар» кажуць, што арганізацыя ставіць на мэце сацыяльную і юрыдычную абарону людзей, якія ліквідавалі наступствы аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. На пытанне адказвае адзін з удзельнікаў установчага сходу Васіль Сіліверст.
Нас еще не зарегистрировали уже третий год. По моему мнению, там были лица, которые, в общем-то, к категории ликвидаторов не относятся. Поэтому они считали, что это собрание учредительное не имеет юридические силы, потому что статус учредителя не соответствовал собранию.
Скончим программу таким телефонованием.
Александр Григорович, увага громадскости скирована на ваше особистое житье, а так само на дивные и навод... Пречные умовы утримания молодшего сына, який не має хатнего догляду, перешкажая, як кличуть, виконувати обов'язки керівника держави. Гэткая увага, європейська норма, нічого кепського, гідного в гэтым нема. Калі вам гэта перечить, мо треба визначиться, чи засаваться батьком усім білорусам, чи тільки молодшому Миколке. Валерій Шевченко, Новополоцк.
Нагадаю, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.